Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την συνέχεια της εκπομπής μας, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία τον αγαπητό Μανώλη Καλοκαιρινό. Μανώλη, μας ακούς?
Καλησπέρα σας, πολύ καλά, αδερφέ Δημήτρη.
Καλησπέρα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ο Κύριος να σε ευλογεί πάρα πολύ. Μανώλη, πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ήθελα να μας πεις έτσι 2-3 λόγια για το έργο εκεί στην Αγγλία, για τις διάφορες συναθροίσεις που είσαι τώρα, έτσι, πώς είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Ναι, αδερφέ Δημήτρη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνεις εδώ να πούμε 2 λόγια για το έργο του κυρίου μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγματι, εδώ στην Αγγλία έχουμε την εκκλησία μας κάθε Κυριακή στο Λονδίνο, όπου τα τελευταία, να πω, 26-27 χρόνια συναπτά η αδελφότητά μας συναθρίζεται από όλα τα μήκη και πλάτη του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά πρόσφατα, εδώ και ένα χρόνο, ένας από τους 3 διακόνους που έχει η εκκλησία μας αναγκάστηκε σε εισαγωγικά να μετακομίσει με την οικογένειά του στο Λίβερπουλ, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αδελφότητας με ολοκληρωμένες οικογένειες πάνω. Ένα έργο εκεί στο Λίβερπουλ που πήρε φωτιά όταν είχαμε τα χρόνια του κορονοϊού. Και εκεί λοιπόν ένα χρόνο τώρα, μέσω του αδελφού μας και της οικογένειάς του, του Τζόρτζη, έχουμε πλέον μία συνάθρηση όπου και τις Κυριακές, όποτε είναι ο αδελφός επάνω, τις περισσότερες Κυριακές, έχουμε και τράπεζα του Κυρίου, Θεία Κοινωνία, και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα τα φέρει ο Κύριος τα πράγματα και αν θα συστήσει μία ακόμα εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Πέραν τούτου έχουμε και τη συνάθρησή μας τις Παρασκευές στο Portsmouth, και αυτό βγήκε μέσα από τα χρόνια του κορονοϊού, με οικογένειες αδελφών μας ολοκληρωμένες, όταν λέω ολοκληρωμένες, όλα τα μέλη των οικογενειών πιστά, και άλλοι αδελφοί έτσι που προσκολώνται στις συναθρήσεις αυτές. Έχουμε τις νεολαίες μας, τις βαριές νεολαίες, ως επιτοπλίστων τα Σάββατα. Έχουμε μια κατοίκον συνάθρηση στο Λονδίνο κάθε Τρίτη, όπου εκεί γίνεται μια βιβλική συμμελέτη απόλυτα στην αγγλική γλώσσα. Και όπως κάθε πιστεύω εκκλησία, έχουμε και τις συναθρήσεις που έχουμε μόνο προσευχή, και αυτό μεσοβδόμαδα Τετάρτη. Και δόξα στο Θεό, έτσι δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει και μια κοινωνία μεταλλήλων, θα έλεγα, στο Northampton. Τις Πέμπτες γινόταν έτσι με μια έτσι σταθερή συχνότητα από πέρσι, και φέτος βλέπω έτσι, επειδή καρδιές εδώ των αδελφών και των οικογενειών τους διψάνε για το λόγο, έχει γίνει σχεδόν εβδομαδιαία, τολμώ να πω, κάθε εβδομάδα εδώ επισκεφτόμαστε αδέλφια, όπου και σήμερα με πετύχατε. Είμαι εδώ στο Northampton με τα μέλη 3 οικογενειών και μιλάμε το Λόγο του Θεού, λέμε τις εμπειρίες μας, και μάλιστα μια ψυχή σήμερα ζήτησε και να βαφτιστεί στο νερό, έχει πάρει έτσι την απόφαση, δόξα στο Θεό. Αυτά είναι εν ολίγης, αδερφέ Δημήτρη, τα ξέρεις και εσύ, μας έχεις επισκεφτεί.
Τι ωραία. Είναι πραγματικά υπέροχα νέα και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί κάτι πολύ ωραίο, χρόνια τώρα βέβαια εργάζεται ο Κύριος, και ο Θεός να δίνει ιδιαίτερη χάρη και δύναμη και σε σένα, Μανώλη μου, και την οικογένειά σου και όλους τους συνεργάτες που σου έχει χαρίσει ο Κύριος. Δόξα στο Θεό.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τις προσευχές σας.
Αμήν. Αμήν, αδερφέ μου. Μου κάνει εδώ μήνυμα ο ηχολήπτης, αν είναι εύκολο λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ωραία.
Ναι.
Μανώλη, επ' ευκαιρίας λοιπόν του σημερινού θέματος, το οποίο είναι η δεύτερη κατά σειρά εκπομπή «Χριστιανισμός και Ισλάμ». Μπήκα σήμερα και είδα λίγο τα στατιστικά όσον αφορά το τι γίνεται στο Λονδίνο και γενικότερα στην Αγγλία. Και βρήκα μία έτσι... τι να πω τώρα, ένα συγκριτικό πίνακα θρησκευτικής κατανομής μεταξύ 2011 και 2021. Και την κατανομή όσον αφορά τις θρησκείες που οι ίδιοι οι Λονδρέζοι στη Μεγάλη Βρετανία δηλώνουν. Και το συμπέρασμα γενικότερα είναι ότι υπάρχει σημαντική μείωση ποσοστιαία μέχρι και 13 ποσοστιαίων μονάδων του χριστιανισμού. Ναι. Υπάρχει μικρή αύξηση του Ισλάμ, ιδιαίτερα στο Λονδίνο, και υπάρχει τρομακτική αύξηση του λεγόμενου no religion, δηλαδή μη θρησκευόμενων, που αυξάνονται σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, μιλώντας και με αριθμούς, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, ενώ το 2011 δηλώνανε χριστιανοί το 48%, αυτό έχει πέσει στο 40%. Οι λεγόμενοι χωρίς θρησκεία από το 20% έχουν πάει στο 27% και η μουσουλμανική κοινότητα από το 12% στο 15%. Είναι νούμερα, είναι δεδομένα, είναι στατιστικά και ναι. Θα θέλαμε έτσι τη δικιά σου τοποθέτηση, όχι πάνω στα νούμερα βέβαια, ναι. αλλά ναι. Ό,τι βάζω ναι. κύριο στην καρδιά σου Μανώλη πάνω στο θέμα.
Ναι, ξεκινώντας από τα νούμερα τα οποία είναι ενδεικτικά, αλλά θα πω ότι τα νούμερα δείχνουν τον πληθυσμό των χριστιανών να πλειοψηφεί, αλλά δυστυχώς πιο ισχυρή είναι η παρουσία των άλλων ομάδων, των μουσουλμάνων και των άθεων, παρά του 40% που δηλώνουν χριστιανοί το 2021. Ιδιαίτερα οι μουσουλμάνοι, η παρουσία τους είναι πολύ ηχηρή και βέβαια πολύ εύκολο να το συνειδητοποιήσει κάποιος όταν ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι μουσουλμάνος, όταν στους δρόμους κυριαρχεί τα ισλαμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και θα λέγαμε και αυτό που λέμε εμείς εξωτερικό έργο, έχουν πολύ μεγάλο έτσι, πολύ μεγάλη δραστηριότητα στους δρόμους, το να διαφημίζουν και να κατηχούν τους ανθρώπους στο Ισλάμ. Αυτό λοιπόν μια πρώτη έτσι, ασφαλής παρατήρηση είναι αυτή, ότι παρόλο που οι χριστιανοί φαίνονται περισσότεροι, δυστυχώς η παρουσία των υπόλοιπων ομάδων είναι πολύ πιο ενεργητική και ηχηρή. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο βέβαια δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί εύκολα σε μια έρευνα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν απευθείας στον εχθρό, οι λεγόμενοι σατανιστές. Αυτή είναι τα τρία μεγάλα γκρουπ. Απουσιάζει το ένα βέβαια από την έρευνα, γιατί δεν θα μπορούσε να αποδοθεί εύκολα. Οι άνθρωποι που είναι σατανολάτρες, οι άθεοι, οι μουσουλμάνοι και μετά οι χριστιανοί. Και μου κάνει εντύπωση το 40% των χριστιανών, δηλαδή θετική εντύπωση.
Μάλιστα.
Το περίμενα πολύ μικρότερο το ποσοστό, αδερφέ Δημήτρη.
Σε γενικό ποσοστό σε όλη την Αγγλία, από το 59% που ήταν το 2011, έπεσε στο 46% το 2021. 13 ποσοστιαίες μονάδες, στο Λονδίνο είναι ακόμα μικρότερο στο 40%.
Ναι.
Αλλά αυτό που λες ουσιαστικά είναι ότι οι πραγματικοί χριστιανοί είναι ναι. πολύ πολύ πιο κάτω ποσοστό.
Είναι πολύ πολύ πιο κάτω, ναι, ναι. Δυστυχώς η Αγγλία χαρακτηρίζεται από αυτές τις αποτάσεις, από αυτά τα γκρουπ, είναι οι σατανολάτρες, οι άθεοι, το Ισλάμ. Και οι χριστιανοί, δεν θα μπορέσω να τους εξαιρέσω, αλλά είναι και οι χριστιανοί. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα καθολικά χριστιανικό κράτος οι Εγγλέζοι, για τους οποίους οφείλονται και πολλές οι αποστολές ανά τους αιώνες και αναζωπηρώσεις που υπήρχαν και έχουν γραφτεί και τα έχω ακούσει και από τις δικές σας εκπομπές, Δημήτρη, και από σένα πολλές φορές να αναφέρεσαι. Έχουν υπηρετήσει το Ευαγγέλιο, έχουν εξαπλώσει το Ευαγγέλιο, έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος το έθνος για την εξάπλωση του Ευαγγελίου, αλλά βλέπουμε ότι τελικά κατακτήθηκε. Ήταν μια αυτοκρατορία η οποία κατακτήθηκε από τους κατεκτημένους λαούς, ειδικά τους μουσουλμάνους που έχουν έρθει από Πακιστάν, Ινδία, ειδικά από αυτές τις χώρες. Ο Ινδουισμός και ο Ισλαμισμός είναι πολύ έτσι διαδεδομένοι εδώ πέρα, σε συγκεκριμένα γκέτα, τα οποία τα τελευταία χρόνια αυτή κάνουν πάρα πολλά παιδιά και θέλουν, επειδή έχω συναστραφεί με ανθρώπους και στη δουλειά μου και στην τοπική κοινωνία, οι συνειδητοποιημένοι Ισλαμιστές και Μουσουλμάνοι έχουν ένα στόχο να πλημμυρίσουν την Αγγλία με παιδιά, με το δικό τους τον πληθυσμό. Υπάρχουν βέβαια και οι αδιάφοροι, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας και είναι τελείως αδιάφοροι. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα η οποία είναι εθνικιστικά χαρακτηριστικά, που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν την κοινωνία και να την φέρουν στα δικά τους τα ιδεώδη.
Μανώλη, αυτό είναι τόσο έντονο στο να αισθάνεται κάποιος που θέλει να ζήσει χριστιανικά κάποιο είδος, ας πούμε, απειλή ή κάποιο είδος, ας πούμε, αντίσταση ή κάποιο είδος, ας πούμε, να είναι περιθωριοποιημένος.
Κάποιος που θέλει να ζήσει με ευσέβεια mm-hmm. τη χριστιανική του πίστη είναι όχι μόνο αφιλόξενη η χώρα, είναι και εχθρική απέναντί του. Και όχι εξαιτίας των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι έχουν καταφέρει να είναι ένας, ας μου επιτραπεί, επίγειος παράδεισος η Αγγλία για αυτούς. Δεν τους πειράζει κανένας. Αλλά δυστυχώς τα κέντρα εξουσίας τα οποία νομοθετούν εδώ στην Αγγλία, δεν ξέρω γιατί δεν ανήκω σε αυτά, ούτε ξέρω ότι μπορώ να πω κάτι πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ εχθρικά απέναντι στους χριστιανούς και πολύ φιλικά απέναντι στους μουσουλμάνους. Χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς εδώ πέρα στην εκκλησία. Ένας αδελφός μας, ο οποίος πίστεψε, αναγεννήθηκε, ο Κύριος τον πρόσθεσε στην εκκλησία του, ήταν χωρισμένος με δύο μικρά παιδιά και εξαιτίας της χριστιανικής του πίστης η γυναίκα του έκανε μήνυση στις υπηρεσίες, τα social services όπως τα λένε εδώ πέρα, και κατάφερε και του έκανε ασφαλιστικά μέτρα να μην βλέπει τα παιδιά του, γιατί ανήκει σε μια εκκλησία που κηρύτεται το μίσος, γιατί είναι στην εκκλησία του Ιησού Χριστού όπου κηρύτεται η αγάπη, όπου κηρύτεται η βασιλεία των ουρανών. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειες που είναι ναι σε όλα εκτός από την αμαρτία, αυτό είναι η αγάπη. Οι άνθρωποι λοιπόν εδώ έχουν νομοθετήσει πολύ, με πολύ έτσι καλό, ικανό τρόπο να αποκλείουν τους χριστιανούς που θέλουν να ζήσουν ευσεβώς και να επιτρέπουν όλα τα υπόλοιπα. Για τον ίδιο λόγο που ο αδελφός έχει αυτή τη στιγμή και όλη η εκκλησία βέβαια αυτόν τον πόνο, η μουσουλμανική κοινότητα με πολύ πιο θα έλεγα παραδείγματα αντίστοιχα δεν τους πειράζει κανένα. Δηλαδή κατηγορήθηκε ο αδελφός ότι έχει την κόρη του, της έδωσε να βάλει το μαντήλι στην εκκλησία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι καμία γυναίκα αυτό στο μουσουλμανικό δεν κινείται χωρίς μαντήλι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τον κατηγόρησε η γυναίκα του ότι τόλμησε να βάλει το μαντήλι στο κοριτσάκι του όταν μπήκε στην εκκλησία, χωρίς να τον αναγκάσει το παιδί έτσι να βάλει το μαντήλι. Απλά και το παιδί λέει, τι είναι αυτό, λέει, μαντήλι, θες να βάλεις, λέει ναι. Έβαλε το μαντήλι το παιδί, πήγε το βράδυ σπίτι και το είπε στη μαμά και η μαμά έκανε ασφαλιστικά μέτρα για τον μπαμπά, γιατί καταπίεσε το παιδί και υπάρχει καταπίεση. Και βέβαια, επειδή και η Εκκλησία του Χριστού παίρνει θέση απέναντι στην ομοφιλοφιλία, απέναντι στο δεύτερο γάμο, απέναντι σε όλα αυτά, τα έγραψε όλα αυτά στο κατηγορητήριο και το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αυτός δεν είναι ένας καλός μπαμπάς. Αυτό μάλιστα. Λοιπόν συμβαίνει στην Αγγλία του 2025.
Άρα με λίγα λόγια μας λες ότι υπάρχει πολύ έντονη μεροληψία όσον αφορά τον χειρισμό των υποθέσεων, αν αναφέρονται πίσω χριστιανοί που θέλουν να ζήσουν δικαίως ευσεβώς εν τον παρόντι πονηρό αιώνα, στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο πάνω στο λόγο του Θεού, ούτε παρά κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο.
Ακριβώς.
Έναντι άλλων κοινωνικών και θρησκευτικών ομάδων, το οποίο είναι σαφές και ξεκάθαρο.
Είναι σαφές, Δημήτρη μου, και κάτι άλλο το οποίο δεν το λέω εγώ, ούτε αναφέρεται σε κάποιες έτσι ιστοσελίδες με περιεχόμενο έτσι που βγάζουν θεωρίες συνωμοσίας. Το είπε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσφατα σε μια υπάρχει στο YouTube η ομιλία του σε μια συνάντηση ηγετών στο Μόναχο, όπου κατηγόρησε γενικά την Ευρώπη αλλά και ειδικά την Αγγλία για ένα νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το λεγόμενο Safe Zone, όπου απαγορεύονται οι προσευχές σε απόσταση 150 μέτρων, ακτίνας 150 μέτρων, σε κέντρα αμβλώσεων. Και ειδικά στη Σκωτία, εάν υπάρχει σπίτι, εκκλησία, χώρος προσευχής και το ξέρει κάποιος σε ακτίνα μικρότερη των 150 μέτρων, μπορεί να πάει να καταδώσει στις αρχές ότι εκεί κάνουν προσευχή και να επέμβει η αστυνομία και να σταματήσει τις προσευχές. Και αυτό, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει στις θεωρίες συνωμοσίας, είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ το ανέφερε σε ομιλία του πρόσφατη πριν από κάποιους μήνες στο Μόναχο σε συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.
Τι λες, αδερφέ μου?
Είναι κάτι που εύκολα μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, την ομιλία του και αυτό το νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και ανέφερε και ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος προσευχόταν 50 μέτρα, νομίζω, μακριά από μια κλινική αμβλώσεων που τέλος πάντων εδώ λέγεται partner, δεν λένε.
Ναι, η κοπέλα.
Η κοπέλα του, ας πούμε, είχε αποφασίσει να ρίξει το παιδί το οποίο είχανε και ο άνθρωπος ούτε καν ήταν αναγεννημένος χριστιανός, δεν άνοιξε σε κάποια εκκλησία. Η αστυνομία τον συνέλαβε γιατί ήταν λίγα μέτρα μακριά από την κλινική αμβλώσεων και προσευχόταν ο άνθρωπος, η γυναίκα του αυτή, η σύντροφός του, να μην κάνει αυτό το έγκλημα. Δυστυχώς, ναι, το θέμα σας βέβαια είναι ο μουσουλμανισμός, αλλά λίγο φύγαμε, αλλά εντάξει, αν θέλουμε να το δούμε πνευματικά, είναι το ίδιο πνεύμα, να τολμήσω να πω, πίσω από όλες αυτές τις ομάδες και του αθεϊσμού και του σατανισμού βεβαίως και κάθε θρησκευτικής ομάδας που δεν δέχεται τον Ιησού Χριστός, Υιό του Θεού, γιατί
αμήν.
Γνωρίζουμε ότι χωρίς τον Υιό δεν έχουμε ούτε τον Πατέρα. Και είναι αυτό το πνεύμα το οποίο κινείται πίσω από αυτό και τελικό στόχο έχει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αντίπαλος είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού που έχει το Πνεύμα το Άγιο, που προσεύχεται, που έχει ανοιχτό ουρανό και βάσει των γραφών, και το ξέρουμε και πολύ καλά, αν αυτή τη στιγμή ο κόσμος συντηρείται, αν υπάρχει ακόμα ειρήνη κατά τόπους και κάποια ευημερία, αυτό οφείλεται 100% στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην ύμφη του, στο σώμα του Κυρίου μας, όπου έχει το Πνεύμα το Άγιο, έχει τη δύναμη της προσευχής, έχει ζωή. Ο μόνος οργανισμός επί της γης ο οποίος έχει ζωή είναι η Εκκλησία, νομοτελειακά η Εκκλησία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και αυτή που δίνει το μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ο καιρός επληρώθη, η Βασιλεία των Ουρανών επλησίασε, μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Μανώλη, επειδή ο χρόνος περνάει, έτσι, για 2-3 λεπτά, επειδή σίγουρα θα έχεις έρθει σε επαφή με αρκετούς μουσουλμάνους,
ναι.
Δεν ξέρω αν έχετε ανοίξει ποτέ συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα όσον αφορά για την πίστη και ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης, γιατί εμείς δεν το έχουμε βιώσει ιδιαίτερα εδώ οι ομιλούντες, αλλά σίγουρα εσύ το έχεις βιώσει. Ποιος προτείνεις ότι είναι ο πιο καρποφόρος, πιο καλά τοποθετημένος τρόπος επικοινωνίας με αυτούς τους ανθρώπους για να μιλήσουμε για τον Χριστό.
Ναι, υπάρχει μια κατηγορία, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, που μουσουλμάνων οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά κατηρτισμένοι πάνω στα θέματα της θρησκείας τους και πάνω στα θέματα του χριστιανισμού. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να, κάποιος ο οποίος δεν έχει την αντίστοιχη κατάρτιση και γνώση δεν μπορεί να τους συζητήσει, γιατί πάντοτε θα μιλήσουν σε θέματα γνώσεων και θέματα πάνω στο Κοράνι και θέματα που υπάρχουν και στο Κοράνι και στη Γραφή, γιατί παρακολούθησα και την πρώτη σας εκπομπή και τολμώ να πω ότι εγώ δεν έχω αυτή την κατάρτιση το να μπορώ να... γιατί δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από το Κοράνι, ξέρω κάποια πράγματα από τη Γραφή, αλλά από το Κοράνι δεν έχω καμία, ας πούμε, σχέση και κατάρτιση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι σπουδαγμένοι σε αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι... έχουν αυτή την αποστολή από το... την εκκλησία τους, ας το πούμε.
Σαν να λέμε απολογητές του Κορανίου.
Απολογητές του Κορανίου, οι οποίοι είναι, μη φανταστείτε, μεγάλης ηλικίας, θα το δείτε σε όλες τις ηλικίες και νεαρής ηλικίας. Άνθρωποι με ζήλο για τον μουσουλμανισμό και τον Ισλαμισμό, που το κάνουν συνειδητά και είναι ταγμένοι σε αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι που θα τους χαρακτήριζα και θα τους παρομοίαζα με τους χριστιανούς της πατρίδας μας, που είναι χριστιανοί και δεν ξέρουν τι είναι. Και είναι μουσουλμάνοι και δεν ξέρουν τι είναι. Είναι γιατί γεννηθήκανε, είναι γιατί είναι η οικογένειά τους αυτό. Κάτι το οποίο έχω καταλάβει σαν Μανώλης είναι η δύναμη του λόγου. Εγώ προσωπικά ανοίγω την κουβέντα με όλους. Δεν φοβάμαι και αυτούς που είναι καταρτισμένοι, γιατί δεν πάω με, με αυτό το σκεπτικό ότι πάω να πολεμήσω τα δικά τους ή να αντιστρέψω τη λογική τους και τη γνώση τους. Εγώ πάω με τη λογική τους πορεία. Θα σπείρω το λόγο. Ό,τι και να μου πει ο άλλος, εγώ είμαι προδιατεθειμένος να σπείρω το λόγο. Θα του πω τρία πράγματα, όπως αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η βασιλεία, ο καιρός επληρώθη, η βασιλεία των ουρανών έφτασε, μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Και όταν θα μου πούνε για το πρόσωπο του Χριστού τα δικά τους, εγώ θα τους πω ότι είναι ο Μεσσίας, ότι πέθανε στο Σταυρό, είναι ο Υιός του Θεού. Ένα-δύο εδάφια, όπως πιστεύω θα μου τα δώσει το Πνεύμα το Άγιο, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο εδάφιο. Και θα τους πω το έργο του Σταυρού για το αίμα του Χριστού και ότι κάποια στιγμή, αν επικαλεστούν το όνομα του Χριστού και το αίμα του Ιησού Χριστού και με ειλικρινή μετάνοια, ο Θεός θα τους σώσει. Κάνω τη σπορά μου.
Αμήν.
Δεν μπαίνω να κάνω θεολογικές συζητήσεις ούτε με αυτούς που αυτό θέλουν, γιατί αυτό θέλουν αυτοί, ούτε με αυτούς που δεν, που με έναν φανατισμό εθνικιστικό ή εθνικό, όπως θέλετε το πείτε, σαν τους δικούς μας συμπατριώτες, μένουν σε αυτό το οποίο ξέρουν γιατί γεννηθήκαν Έλληνες. Κάνω τη σπορά μου.
Ωραία. Αμήν, αδερφέ μου, νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστο μάχαιρα, και αν κάτι μπορεί να αγγίξει μια ψυχή είναι ο λόγος του Θεού μαζί με τη δική μας ομολογία. Όταν ο τυφλός έτσι τον άγγιξε ο Κύριος και θέλησαν οι Φαρισαίοι να μπουν σε μια διαλεκτική μαζί του πάνω στην ιστορία, τη γνώση του Μωσαϊκού νόμου και όλα αυτά, ένα πράγμα τους είπε, λέει, δεν ξέρω τι μου λέτε. Ένα, ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω, και νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη επίδραση.
Έτσι.
Ναι.
Ευχαριστούμε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό.
Αδερφέ μου Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι να.
Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα
κοντά μας.
Εδώ σας δίνει δύναμη στην ωραία θεματολογία που έχετε πάντοτε. Και πολύ καρπό. Και
αμήν.
Και στους αγαπητούς ακροατές.
Την αγάπη μας και στην αδέρφια εκεί που είστε μαζεμένοι. Γεια σου Μανώλη μου.
Βεβαίως. Θα δώσω. Καλό σας βράδυ, κύριος μαζί μας.
Γεια σου, αδερφέ μου.
Εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη εντύπωση όλα αυτά τα οποία μας είπε ο αγαπητός Μανώλης, ο οποίος βέβαια ζει και σε μια πιο δύσκολη συνθήκη από αυτή την οποία ζούμε εμείς. Ο Θεός να ευλογεί ιδιαίτερα τον αδερφό μας και το έργο το οποίο γίνεται εκεί πέρα, και νομίζω, Δημήτρη, μας έδωσε υλικό και για επόμενες εκπομπές σχετικά με τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι πλέον, πέρα από το κομμάτι της στροφής σε άλλες θρησκείες, κατά πόσον είναι άθεοι ή κατά πόσον, εγώ άκουσα πολύ μεγάλη έκπληξη τη μεγάλη ανάπτυξη των ατόμων τα οποία πιστεύουν στο σατανά, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο τουλάχιστον. Συλληπτό. Για εμάς.
Ανέστη, έτσι πάνω σε αυτά που ακούσαμε, μια κάποια επισήμανση πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
Ναι, και εγώ άκουσα με προσοχή αυτά τα οποία μας είπε αυτός ο αδελφός Μανώλης και είναι πραγματικά αξιοσημείωτα, είναι σημεία των καιρών αυτά τα οποία βλέπουμε. Και η αύξηση της αθείας, η αύξηση της αμαρτίας, η στροφή των ανθρώπων προς άλλες εντός εισαγωγικών αλήθειες. Ανάμεσα σε αυτά τα γεγονότα είναι και η αύξηση του Ισλάμ. Και από, όπως το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, και λόγω μεταστροφών ανθρώπων πρώην χριστιανών ή αγνωστικιστών οι οποίοι έγιναν μουσουλμάνοι, αλλά κυρίως αυτό το οποίο και εγώ το έχω διαβάσει σε άλλες έρευνες, ότι γίνεται εκ των έσω η αύξηση, δηλαδή με προσπάθεια μέσω πολλών γεννήσεων να επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτή η θρησκεία, και να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας από τους βασικούς στόχους ο εξισλαμισμός όλου του κόσμου. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Ισλάμ.
Ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούτε ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι Χριστιανισμός και Ισλάμ. Πάμε στον αγαπητό Νίκο. Τελευταίο μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Μπορείτε για λίγα λεπτά ακόμα να επικοινωνείτε στα γνωστά τηλέφωνα με τις αγαπητές Μαρία Τσούκα και Εύα Πακτίτη. Και επιστρέφουμε με τον επίλογο αλλά και τα δικά σας τηλεφωνήματα.